Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζωσιμάρ πάντα. Ζωσιμάρ θα κάνει το σουτ και γκολ. Φοβερό το γκολ του Ζωσιμάρ και πάλι. Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνο παίκτης της Βοτακόβο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέη. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ.
Ο Ζωσιμάρ έχει πάντα μαζί του το δίκιο και την υποστήριξη της Τύχημαν.
14 Μαρτίου. Παγκόσμια ημέρα της σταθεράς π. Ή αλλιώς Pi Day. Εντάξει, είμαστε Έλληνες τώρα, δεν μπορείτε να πούμε Pi Day. Ακούγεται λίγο περίεργα. Η ημέρα του π. Του 3,14. 15, 9, 26, 53, 58, 97, 93, 2, 3, 8, 4, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2. Και συνεχίζεται αυτός ο αριθμός μέχρι το άπειρο. Ο αριθμός του Θεού, ο αριθμός του σύμπαντος, ο αριθμός η σταθερά της των πραγμάτων γύρω μας. Ο αριθμός των μαθηματικών, ο αριθμός της σταθεράς, η σταθερά του Αρχιμίδη, που δεν τελειώνει ποτέ. 3,14. Για να διατιμήσουμε, είπαμε, ωραία, ο τρίτος μήνας είναι ο Μάρτιος, οπότε αντιστρέφουμε και πώς το κάνουν οι Αμερικανοί που λένε July 4th, βάζουν πρώτο το μήνα, εντάξει. Οπότε, March 14, ας πούμε, εντάξει. Αυτή είναι η μέρα. Κάποιοι πηγαίνουν και το γιορτάζουν σε ακριβή ώρα και λένε, ξέρω εγώ, ότι είναι 14 Μαρτίου, 9 και 26 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα, ώστε να έχουν και τα επόμενα ψηφία του 3,14, 15, 9, 26 και ούτω καθεξής. Ωραία. Με ένα καταπληκτικά ειρωνικό τρόπο, ας πούμε, διάλεξε το σύμπαν την ημέρα της λογικής, των μαθηματικών, της σταθεράς, της μαθηματικής σταθεράς π, που είναι ο λόγος της περιφέρειας ενός κύκλου προς τη διάμετρό του, εντάξει. Αυτός ο φανταστικός αριθμός, ας πούμε, που υπάρχει εκεί έξω για να μας λέει ότι όλα μπορούν να μετρηθούν με αριθμούς και κάπου για όλα μπορεί να βρεθεί μια μαθηματική εξίσωση που να τα εξηγεί. Αυτό σε κάνει να σκέφτεσαι η ύπαρξη του π, ότι μπορεί να υπάρχει ένα άλλο φι ή ο λόγος, κατάλαβες, ή οποιοδήποτε, το οποίο να εξηγεί κάτι άλλο. Απλά δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε το μυαλό να το καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να το βρούμε. Δεν μας το έχει εξηγήσει κανένας. Αλλά αφού υπάρχει το π, γιατί δεν υπάρχουν κι άλλα. Πάντα με τη λογική, με τα μαθηματικά, με τις εξισώσεις, με τους μαθηματικούς τύπους που εξηγούν ή μπορούν δυνητικά να εξηγήσουν ό,τι παρακολουθούμε. Αυτή τη ρημάδα τη μέρα που γιορτάζει η λογική, τα μαθηματικά, ο λόγος και το ένα και να κάνουν δύο, ήρθε το ποδόσφαιρο να μας πει, ωραία, ένα και ένα κάνουν τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, έντεκα. Ωραία είναι τα μαθηματικά, ωραίες είναι οι αναλύσεις, τα analytics, ωραία είναι η λογική, αλλά ξέρεις, πού και πού, καμιά φορά, καμιά βραδιά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από την παράνοια, τον τελείριο, το συναίσθημα, την έκσταση. Το χάνομαι. Το δεν ξέρω ποιος είμαι, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν είμαι εκεί που πιάνω τον εαυτό μου να αναρωτιέμαι τι έκανα για να το αξίζω, τι έκανα για να αξίζω τέτοια χαρά, τέτοια ευτυχία, τέτοια έκσταση. Κοντεύουν γιατί μεγαλώνουμε, όπου να είναι, κάποια στιγμή εδώ κοντά θα συμπληρωθούν 30 χρόνια από τότε που ήμουν μπιτσιρικάς, τελείωσα το σχολείο της Πανελλήνης και πέρασα το Πανεπιστήμιο. Όπου να είναι, θα συμπληρωθούν 30 χρόνια από τότε. Τότε λοιπόν, σε αυτή τη μεγάλη παρέα που ξεκινήσαμε, ξέρω εγώ, στη σχολή, ξέρετε πώς φτιάχνονται αυτές τις παρέες, τις πρώτες μέρες, που πας εκεί για τις εγγραφές και όλα αυτά τα πράγματα, ο καλύτερος φίλος που έκανα ήταν ο Γιάννης. Εντάξει. Κάποια στιγμή, σε κάποια μάζοξη γενεθλίων ή για να παίξουμε πόκα, ένα από τα δύο, μου είχε κάνει δώρο μου είχε φέρει δώρο ένα βιβλίο. Έτσι ξέρεις, κάτι φοβερό, ας πούμε. Το οποίο ήταν. Έλληνα συγγραφέα. Ο Κώστας Κοντοδήμος το είχε γράψει και μου το είχε φέρει ο Γιάννης γιατί το θεωρούσε πάρα πολύ αστείο. Ήξερε την τρέλα που έχουμε τα αθλητικά. Και μου λέει: άκου, εδώ φοβερό βιβλίο, εισαγωγή στα σπορ. Τι είναι αυτή, δηλαδή, ξέρεις, σου φαίνεται λίγο βαρετό, ρε παιδί μου, τι εισαγωγή στα σπορ τώρα. Θα κάνουμε εδώ πέρα κάτι μαγική ανάλυση του αθλητισμού. Και μου λέει: όχι, ρε, είναι φοβερό βιβλίο. Και όντως ήταν φοβερό, είχε μια φοβερή πλάκα. Του, είχε πάρα πολύ χιούμορ και είχε ολόκληρα κεφάλαια για το τι συμβαίνει σε κάθε άθλημα. Ήταν όντως αστείο, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή είχα κρατήσει, ξέρω εγώ, ας πούμε, για το ποδόσφαιρο. Είχε ένα σημείο. Στο ποδόσφαιρο το μεγαλύτερο κεφάλαιο ήταν για το ποδόσφαιρο. Είχε πάρα πολλά κεφάλαια για το ποδόσφαιρο και μετά πήγαινε στα υπόλοιπα, ας πούμε. Πώς παίζεται το μπάσκετ, πώς παίζεται εκείνο. Όλα αστεία. Και είχε το φοβερό που έλεγε τον ορισμό του πέναλτι και τον ορισμό του offside. Γιατί έλεγε ότι είναι πολύ δύσκολοι κανονισμοί του ποδόσφαιρου. Και έλεγε, παιδί μου, offside είναι κάθε φορά που βάζει γκολ ο αντίπαλο. Ο καλύτερο ορισμό που έχει ακούσει ποτέ στη ζωή σου. Πέναλτι είναι κάθε φορά που δεν βάζουμε γκολ εμείς. Εντάξει. Πολύ εύκολο. Το παίρνει αυτό και λες αυτό είναι. Γιατί το θυμήθηκα τώρα. Το θυμήθηκα γιατί αυτό το βιβλίο τελείωνε έτσι με ένα. Αφού είχε, ξέρω εγώ, όλο αυτό το αστείο. Κάπως τελείωνε λίγο μελαγχολικά όσον αφορά, ξέρεις, τον αθλητισμό, την κατάσταση, τον επαγγελματισμό, τη διαφθορά και όλα αυτά τα πράγματα. Και πέρα από τον ορισμό του πέναλτι και τον ορισμό του offside, σχεδόν 30 χρόνια μετά, αυτό που δεν ξέχασα ήταν ο τρόπος που τελείωνε το βιβλίο. Και έλεγε, και μια που τελειώνουμε, κάπου εδώ θα πρέπει να απαντήσω και στο ερώτημα, γιατί ρε φίλε, αφού τα σπορ είναι αγκούρια, αφού δεν βλέπεις φως στον ελληνικό αθλητισμό και όλα πάνε στραβά, γιατί να τη δούμε αθλητές, οι οπαδοί. Και λέει, γιατί να ρε παιδιά, αυτή είναι η τελευταία παράγραφος του βιβλίου. Εκεί στους πολύχρωμους τίτλους των εφημερίδων, στα εκατομμύρια των ποδοσφαιριστών και στα δισεκατομμύρια των ποδοσφαιριστών, στη βαβούρα της εξέδρας, στις φαλιάρες με τους αντιπάλους και τα ματ, στα δοκάρια που τραντάζονται, στα ταμπλό που σπάνε, στις βρισχές, στα πανηγύρια, κάτι μοιάζει να μας ξεγελάει, κάτι μας αφήνει να ονειρευόμαστε, πώς, τουλάχιστον στα σπορ, ίσως κάποτε να μας αφήσουν για μια φορά στη ζωή μας να νικήσουμε κι εμείς. Είχε μια ετοπάθεια ότι δεν νικάμε πουθενά και ότι μόνο μέσω αντιπροσώπου μπορεί να νικήσουμε. Αλλά είχε και μια εξήγηση, κατά τη γνώμη μου, αυτή η παράγραφος, την οποία δεν την ξέχασα ποτέ. Μια εξήγηση ότι ναι, οκ, okay, είναι η ομάδα μας, μας αρέσει ο αθλητισμός, μας αρέσει η ομάδα μας, μας αρέσει η αντιπαλότητα, αλλά σε όλο αυτό το πράγμα που μας κρατάει κολλημένους μπροστά από τις οθόνες της τηλεόρασης για να βλέπουμε τα παιχνίδια και των υπολογιστών να διαβάζουμε και του κινητού για να ακούμε Ζωσιμάρ παρέα με τη στοίχημα στο Spotify, ας πούμε. Ή στις κερκίδες που πηγαίνουμε με κρύο, με ζέστη, με όλες τις συνθήκες. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε γάμο, κάτι πρέπει τελικά να ψάχνουμε λίγο παραπάνω. Δεν μπορεί να τα κάνουμε όλα αυτά μόνο και μόνο επειδή μας αρέσει το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και η ομάδα μας είναι η τάδε. Πρέπει να υπάρχει και κάτι παραπάνω μέσα εκεί. Αυτό το παραπάνω είναι αυτή η βραδιά, αυτή η 14 Μαρτίου. Γιατί ξέρω ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ και οι φίλοι του Ολυμπιακού που ακούνε τώρα και των υπολείπων ομάδων που είμαι σίγουρος ότι ακούν, δεν είναι να ακούνε μόνο αυτοί που το διαφέρει την ομάδα τους και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Άμα ακούσουν αυτή τη φράση θα πούν, τι είναι ρε φίλε, μια φορά να νικήσουμε κι εμείς. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ, νικάω, κάνω, δείχνω. Ο άλλος θα πει, καλά πλάκα κάνεις, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Τα έχω πάρει όλα, είμαι. Οι τίτλοι διαμετριώνται. Τι εννοείς μια φορά να νικήσουμε κι εμείς. Εννοώ ότι, κοίταξε με στα μάτια, παιδί μου, και να κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα. Εγώ στο στούντιο, μόνος μου, εσύ εκεί που ακούς. Οι άλλες νίκες δηλαδή ήταν σαν κι αυτές. Δηλαδή, είσαι ΠΑΟΚ. Θυμάσαι ποτέ τον εαυτό σου. Έτσι όπως ήταν χθες το βράδυ στην Τούμπα. Αλήθεια τώρα, μπες. Στις νίκες με τον Συμπολίτη, στις νίκες με τον Ολυμπιακό, στα διπλά, στην Αθήνα, που ξέρουμε τη σχέση σου με αυτήν, στις υποδοχές, στο Μακεδονία. Ήμουν εκεί, τη βραδιά της φιέστας του W του ΠΑΟΚ. Ήμουν εκεί. Είναι το ίδιο συνέστημα, είναι άλλο. Ξέρω τι είναι. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Μην μου πεις ότι είναι το ίδιο. Με το 5-1. Και εσύ που είσαι Ολυμπιακός τώρα και λες πώς έχω κατακτήσει και πόσες τίτλους έχω με αυτό και όσα έχει πάρει η Μαρίνα, η μεταφράστρια και εμείς οι υπόλοιποι. Έχεις την ομάδα σου να κερδίζει τα πάντα, να μετράει τίτλους, να κερδίζει κάθε χρόνο σε όρτα σπορ, σε όρτα αθλήματα. Και πιθανότατα, όχι πιθανότατα, και σίγουρα θα τη δεις να συνεχίζει να το κάνει. Και φέτος διεκδικεί ό,τι διεκδικεί σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ κτλ. Ναι, οκ, okay, κοίταξε με στα μάτια. Μοιάζουν όλες αυτές οι νίκες και οι κατακτήσεις που είναι, ξέρεις, χειροπιαστές πέρυσι σε ένα τίτλο. Ακόμα και ο τίτλος σου δίνει το συνέστημα που είχες σε αυτό το ανεπανάληπτο 1-6. Με τίποτα. Είναι άλλες νίκες αυτές. Είναι νίκες που δεν έχουν να κάνουν με το τερματίσαμε πρώτοι, με το κλείσαμε, πήραμε τον τελικό, φορέσαμε τα μετάλλια στο στήθος. Τελείωσε το πρωτάθλημα και είμαστε ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς. Πήγαμε σε Final Four της Ευρωλίγκας και το πήραμε. Ή δεν το πήραμε. Είμαι ο ΠΑΟΚ και πήρα πρωτάθλημα ή έχω πάρει κύπελα ή οτιδήποτε. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι το χειροπιαστό του τίτλου γιατί είναι η βραδιά που τελικά αρέσει, δεν μετράει. Ούτε είναι η χώρια παραδοσιακή αντιπαλότητα και δεν μετράει καν το τι σου έμεινε στα χέρια μετά. Ποτέ δεν κατάλαβα τις κουβέντες που κάποιοι μιλάγανε για τις μεγάλες νίκες της ομάδας τους και λέγανε, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη έχουμε κάνει αυτό, εκείνη δηλαδή δεν ξεχάσω ποτέ. Και πενταγόταν πάντα κάποιος που, okay, από οπαδικό κίνητρο, από ζήλια, το καταλαβαίνω, αλλά και από φοβερή αφέλεια, ρε παιδί μου. Και λέγε, και τι έγινε, πήρες κάτι. Τι εννοείς, ρε φίλε, ότι για να μείνει ανεξίτηλη στο μυαλό του ΠΑΟΚΤΣΙ η βραδιά με την δύναμο και για να μην ξεχάσει ποτέ ο Ολυμπιακός το πώς ένιωσε όταν είδε την ομάδα του να πηγαίνει εκτός έδρας μετά από 4-1 στο γήπεδο της και να αποκρίνεται με 1-6 την παρέταση, πρέπει να το πάρουν το Conference League. Είσαι τόσο φελός. Είσαστε όλοι τόσο φελοί. Για να τα λέμε όλα. Το επιχείρημα αυτό το έχετε πει όλοι. ΠΑΟΚΤΣΙΔΕΣ, Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, ΑΕΚΤΣΙΔΕΣ και τι έγινε στην Ευρώπη που πέτυχε αυτό το πήρε. Τι εννοείς, ρε φίλε, ότι πρέπει να τα αλλάξω. Πρέπει να υποβαθμίσω αυτό που με έκανε να νιώσω η ομάδα μου, το ίδιο το ποδόσφαιρο και η εξέλιξη των πραγμάτων σε έναν βράδυ μαγικό, σε γιορτή που δεν ξανάδα στη ζωή μου τη σκεφτή που λέει ο Νιόνιος. Και ας τη έχω ξαναδεί. Αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω. Και ας έχω δει την ομάδα μου να κερδίζει πράγματα μεγαλύτερα από αυτά. Και ας είμαι Ολυμπιακός και έχω τα αποτελέσματα. Και ας είμαι ΠΑΟΚ και έχω δει την ομάδα μου να παίρνει τίτλους. Αυτή η γιορτή δεν μοιάζει με καμία άλλη. Είναι η γιορτή που δεν ξανάδε στη ζωή σου. Τη σκεφτεί και α μην ήταν σκεφτεί η ζωή σου. Και α παίρνει τίτλου και πρωταθλήματα κάθε τη και λίγο. Δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτό που νιώθει όταν συμβαίνει το θαύμα. Και δεν συγκρίνω τα δύο θαύματα γιατί δεν μοιάζουν κιόλα. Και στο φινάλε δεν είναι δουλειά για την οποία μαζευτήκαμε σήμερα να κάνουμε το podcast, α πούμε. Εντάξει. Την προηγούμενη εβδομάδα με κοροϊδεύανε και μου λέγανε ότι το έβαλε. Μάλλον όχι ψέματα. Την προηγούμενη εβδομάδα. Κόλλησα εγώ ήδη στον εαυτό μου και είπα: το έβαλα την Παρασκευή γιατί πίστευα ότι θα μου δώσουν οι δύο ομάδες κάτι στην Ευρώπη. Και λέω: άστο το ρημάδι το πρωτάθλημα και ποιος θα πάρει τη στοίχημα του Super League, θα το συζητήσουμε πιο μετά. Τώρα να πάμε με Ευρώπη, εδώ δυνατά. Πίστευα και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ. Σας το είπα. Δύο έφαγε ο ένας, τέσσερα ο άλλος. Ήρθα εδώ και λέω: δεν μου κάθισε. Το ξανά έκανα όμως. Δεν είπα: θα κάνω podcast την Πέμπτη γιατί το βράδυ αποκλείται να προκριθούν. Όχι. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, το έκανα γιατί πίστευα στην πρόκληση του ΠΑΟΚ. Όχι ότι είχα δει το όνειρο του αιώνα ότι θα περάσει ο Ολυμπιακός. Βάλτε το podcast την προηγούμενη εβδομάδα, θα θυμηθείτε τα λόγια μου. Είπα ότι του αξίζει του ΠΑΟΚ του φετινού. Του αξίζει του ΠΑΟΚ του φετινού με όλη αυτή την πορεία που έχει κάνει σε όλες τις διοργανώσεις, με το ποδόσφαιρο που έχει παίξει, με το χαρακτήρα που δείχνει στον αγωνιστικό χώρο. Του αξίζει να κάνει μία ρεβάνς. Σαν και αυτή που έκανε εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, αλλά αυτή τη φορά να περάσει, να πάνε λεπτομέρειες υπέρ του. Και ξέρετε κάτι, δεν πήγανε καν οι λεπτομέρειες υπέρ του. Τους πάτησε. Δεν ήταν οριακό, δεν ήταν αγωνία στη Λεωφόρο 0-1-0-2, παράταση, πέναλτι, μπάμπα, Παναγία μου, τι έγινε. Όχι, τους πάτησε, τους κονιορτοποίησε, τους εξαήλωσε. Τα παιδιά της Δύναμο, Δύναμο Bad Boys, Blue Bad Boys, και μην ανοίξω το στόμα τώρα από χειρότερα πράγματα. Στις τρύπες σας, εν πάση περιπτώσει. Συλλήβδιν. Και εσείς και η νοοτροπία σας και οι υποστηρικτές σας στις τρύπες σας. Εντάξει, δεν μου φταίνει οι ποδοσφαιριστές, αλλά καταλάβετε. Και τι είπα για τον Ολυμπιακό, ότι αν τα καταφέρει, θα πρέπει να καταργήσουμε τη λέξη έγραψε με χρυσά γράμματα και να βρούμε κάτι άλλο, κανένα άλλο μέταλλο. Ωραία, ήρθα τώρα να πω κυροπλατινένιο. ή Ολυμπιακό μετάλλο. Να δώσουμε ένα άλλο μετάλλο σε αυτό που συνέβη. Δεν είναι ίδια θαύματα. Γιατί ο ΠΑΟΚ γέμισε την Τούμπα ο κόσμος του, πιστεύοντας ότι δεν μπορεί κάποια στιγμή αυτό το γήπεδο, μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά ανατροπής, πρέπει να τη ζήσει. Νησάφι με τις τόσες φορές. Με τους Άγιαξ να έρχονται και ξανάρχονται, την Κράζοντα, τη Σάλκε. Έμοιαζε κάπως να είναι επαναλαμβανόμενο το έργο. Αυτή η ομάδα δηλαδή να ψήνει τον κόσμο της με αυτό που πετυχαίνει εκτός. Να πάλεται η Τούμπα, ας πούμε, από την προσμονή να τελειώσει το έργο, να ολοκληρώσει τη δουλειά. Κηδεία. Κηδεία, 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 κηδεία. Έμοιαζε καταδικασμένο να είναι, ρε παιδί μου, το εκτός τελικά. Το θρυλικό ΠΑΟΚ με τα γουρλωμένα μάτια, ας πούμε, στο Τότεναμ ΠΑΟΚ. Ο Μουσλίμοβης να σηκώνει τη σημαία της επανάστασης μέσα στην πόλη και να μην το ξεχνάει ποτέ κανένας. Η Ντόρτμουντ. Ξέρετε, αυτές οι βραδιές εκτός. Με κάποιο τρόπο να του τα γυρνάει το ποδόσφαιρο ανάποδα του ΠΑΟΚ που έμαθε μια ζωή να ζει με τη λογική ότι εδώ είναι η Τούμπα, εδώ είναι το σπίτι μας, εδώ είμαστε, εδώ υπάρχουμε, εδώ αναπνέουμε. Εδώ το DNA μας, η ταυτότητά μας, η ισχύς μας και η αδυναμία μας φυσικά, όλα μαζί. Και με κάποιο τρόπο τελικά δεν πετυχαίνουμε εδώ. Πετυχαίνουμε στο οποιοδήποτε άλλο γήπεδο. Εκτός από το δικό μας. Μαζεύτηκαν λοιπόν ξανά για να ζήσουν αυτό το πράγμα. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και δεν ήταν ότι κυνηγάγανε ένα θαύμα. Εντάξει. Βέβαια την άλλη είναι φοβερό ότι όταν τελικά σφίριξε ο διαιτητής και ο ΠΑΟΚ απέκλεισε την Δύναμο Ζάγκρεμπ, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του δικεφάλου στην οποία ανατρέπει ευρωπαϊκή ήττα με δύο γκολ διαφορά. Πρώτη φορά. Οπότε, okay, στα όρια του ποδοσφαιρικού θαύματος δεν είναι το να κάνεις το 2-0-5-1. Αλλά ήταν μια πρωτιά του ΠΑΟΚ, ένα συλλογικό αποθυμένο το οποίο δεν είχε σπάσει ποτέ, δεν είχε εκπληρωθεί ποτέ. Να δουν τον ΠΑΟΚ να κάνει την ανατροπή στο γήπεδο του. Πώς λέει η καταστροφή, με τον κόσμο του. Αυτό με τον κόσμο του, με το γήπεδο του, με την αρχή του, ο ΠΑΟΚ δεν το είχε κάνει ποτέ. Ποτέ. Σπάρτα, Τρνάβα κτλ. Τα ξέρω. Okay. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Το είχε πολλά χρόνια αποθυμένο. Δεν ήταν ακριβώς θαύμα. Υπήρχε η πίστη και ήταν βάσιμη η πίστη. Την είχα και εγώ. Και την προηγούμενη εβδομάδα την είχα, που σας είπα ότι λεπτομέρειες μου φάνηκαν ότι έκαραψαν το 2-0 στην Κροατία. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα δηλαδή. Φοβερό. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Δεν έκανε καλό μήνα αποτελεσμάτων, αλλά αποτελεσμάτων. Όχι ότι ξαφνικά δεν ξέρει τι του γίνεται. Είναι η ίδια ομάδα με τις ίδιες αρετές, τα ίδια φοβερά ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά που είναι από την αρχή της σεζόν και πηγαίνει καλά. Δεν είναι λογικό να έχουμε μια απέτηση από μια ομάδα να πηγαίνει πάντα καλά. Σε όλους τους μήνες, σε όλες τις έδρες, σε όλα τα αποτελέσματα. Ούτε είναι κρίση το ξαφνικά να χάνεις κάποια ντέρμπι. Δεν είναι κρίση. Συμβαίνει. Κάποια κερδίζεις, κάποια τα χάνεις. Δεν είσαι. Δεν ξέρω, ανίκητος Χουλτ. Χουλτ, έτσι δεν τον λένε. Ανίκητος Χουλτ, δεν τον λένε. Πώς τον λένε, μπράβο. Οπότε μου φαίνεται λογικό το να το παλέψει ο ΠΑΟΚ και πίστευα πάρα πολύ το καταφέρει. Το Ολυμπιακό από την άλλη. Εντάξει, οκ. Okay. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, βάζεις πότα στην κουβέντα το γεγονός ότι αλλάζει τα δεδομένα. Η λεπτομέρεια που δεν είναι λεπτομέρεια, αλλά είναι σημαντικός παράγοντας, ότι δεν έπαιξε εκτός έδρας. Έπαιξε. Το εκτός έδρας παιχνίδι, αλλά όχι στην έδρα του αντιπάλου. Σε ουδέτερο. Και εκεί τελειώνουν οι λεπτομέρειες που ήταν υπέρ του. Τελειώνουν γιατί οκ. Okay. Ακόμα και αν μιλάμε για παιχνίδι το οποίο έγινε σε ουδέτερο και όχι στο Ισραήλ, ξεκολουθούμε να μιλάμε για την ανατροπή μιας ήττας με 1-4 στο κήπεδό σου. Που σημαίνει ότι πρέπει να πας εκτός έδρας και όχι μόνο να παλέψεις για κάτι το οποίο είναι αδύνατον, μοιάζει ποδοσφαιρικά αδύνατον, θα πρέπει για να το πετύχεις να σου πάνε όλα μα όλα όπως τα θέλεις εσύ. Είναι πάρα πολύ πιθανό να κάνεις το καλύτερο μάτς που έχεις κάνει ποτέ και να μην σου φτάσει. Αυτό το πρόβλημα με το ποδόσφαιρο, το ρημάδι, ότι κάποιες φορές είναι τόσο οριακά τα πράγματα και το πώς φτιάχνονται οι ιστορίες και το πώς αλλάζουν οι ισορροπίες σε ένα low scoring sport που το τέλειο παιχνίδι να κάνεις. Δεν αρκεί η απόδοση, πρέπει να συνδυαστεί με όλα τα υπόλοιπα. Και πηγαίνει ο Ολυμπιακός και τα βρίσκει όλα ένα προς ένα. Ένα προς ένα. 0-3 ημίχρονο. Ποντένσε, Φορτούνης, Ελκαμπή. Γκολ και οι τρεις που παίζουν μπροστά. Διαφορετικά κιόλας. Ο ένας με ατομική ενέργεια, ο άλλος φεύγει στην αντεπίθεση. Ο άλλος τις καθυστερήσεις στο ημιχρόνο και προσέξτε τη λεπτομέρεια που θα σας πω, γιατί μου την έστειλε ένας φίλος και μου λέει δες το και πες το, και πρέπει να τον τιμήσω που μου το είπε. Το δες το και πες το. Το ότι ο Ολυμπιακός προηγείται 0-2. Έχει την μπάλα, υπάρχουν 4 λεπτά καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο. Και την έχει ο Τζολάκης στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Σταματάει η επίθεση της Μακάμπη, κατά να την κρατήσει και να πει ήσυχα, ήσυχα, ήρεμα, να πάμε με αποδυτήρια 0-0, πολύ ωραία. Παίζει γρήγορα. Δείτε το. Τρέχει στη γωνία της περιοχής και τη δίνει με τα χέρια γρήγορα. Όρτα στον Μποντένσε, σέντρα, Ελκαμπή 0-3. Δελίριο, πανικός, δεν έχουμε αναπνοή, δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξαπλώνουμε στο έδαφος. Και μετά, γιατί είναι διαφορετικό, είναι φοβερό πως και οι δύο ομάδες πήγαν στο ημίχρονο με 3 γκολ υπέρ τους. Και εκείνη τη στιγμή, ενώ πριν είχαν όλη τη θετική, όλο το θετικό συνέστημα του πάμε, μπορούμε, ξαφνικά εκεί την ώρα που το πιάνεις, την ώρα που το αγγίζεις, φωλιάζει μέσα στο. Και τώρα τι κάνουμε. Γιατί αυτό που κυνηγούσες πλέον είναι χειροπιαστό, το κρατάς. Ο ΠΑΟΚ είχε ήδη κάνει ανατροπή. Είχε ήδη σκορ πρόκρισης. Ο Ολυμπιακός δεν είχε σκορ πρόκρισης. Αλλά είχε σοφαρίσει το σκορ πρωταγώνας στο πρώτο ημίχρονο. Και είχε να παίξει ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο για να προκριθεί, και το οποίο εκείνη τη στιγμή φαινόταν και λογικό κιόλας. Χωρίς πλάκα τώρα. Όντως χωρίς πλάκα. Εκείνη τη στιγμή φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός θα προκριθεί και μάλλον θα το πετύχει χωρίς να συμβούν και θαύματα από εδώ και πέρα. Δηλαδή είναι ασύλληπτο το πώς μέσα σε 45 λεπτά δεν είναι μόνο το σκορ. Αφήστε το σκορ. Είδαμε ένα παιχνίδι στο οποίο έλεγες, ωραία, αυτοί που παίζουν με τα ερυθρόλευκα θα προκριθούν. Δηλαδή πρέπει να τους πάνε άσχημα τα πράγματα για να αποκλειστούν, ενώ έχουν μπει σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι πιθανότητες τους είναι απειροελάχιστες. 2,5% όλοι. Έδινε η υπερανάλυση της όπτας με πρώτο παιχνίδι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο ποσοστό βασίζεται σε παιχνίδι που γίνεται εκτός έδρας. Πρώτον, και σε παιχνίδι που γίνεται με τον κανονισμό του εκτός έδρας γκολ. Γιατί έτσι υπολογίζονταν όλες οι υπόλοιπες προκρίσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν. Οι πιθανότητες βγαίνουν με βάση το τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Στο παρελθόν είχαμε και έδρα και εκτός έδρας γκολ. 2,5%. 12, κάτι του ΠΑΟΚ. Οι πιθανότητες. Και κάνουν δύο ημίχρονα. Δύο ημίχρονα. Η λέξη όνειρο είναι λίγο. Στα οποία τους βλέπεις και λες δεν υπάρχει θαύμα αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Δεν υπάρχει θαύμα. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πάρει την μπάλα απέναντι στους Κροάτες, παίζει το ποδόσφαιρό του και με το ποδόσφαιρο του, με το οποίο έχει κάνει ό,τι έχει κάνει φέτος σεζόν, με Ντέλια, Ζίβκοβιτς και λοιπούς, και Τάισον φυσικά, και με ΕΤΕ Γίγαντα και Αντελίνιο Βιερίνια, τεράστιο αρχηγό, ναι, κάνει αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο θαύμα. Βλέπω κάτι το οποίο το βλέπω από αυτή την ομάδα όλη τη σεζόν. Από την άλλη, βέβαια, στο μάτς του Ολυμπιακού υπάρχει το θαύμα το ότι εσύ αυτοί έχουν κάνει το μεγαλύτερο roller coaster που έχουμε δει ποτέ από ελληνική ομάδα. Δηλαδή έχουν φάει 7 γκολ τις προηγούμενες στα προηγούμενα δύο παιχνίδια τους. Συνέρχονται, τρώνε σφαλιάρες. Ανεβαίνουν, ξανατρώνε σφαλιάρες. Τρώστενε 4 στο κήπεδο από τον ΠΑΟΚ, ρίχνουν 4 στην Τούμπα. Αλλάζουν οι προπονητές, ξαναμπαίνουν στο κόλπο. Βγαίνουν ξαφρικά τρίτη στην κανονική περίοδο, ενώ ήταν σχεδόν όλο το πρωτάθλημα τέταρτη. Μπαίνουν μετά στον τίτλο. Τρώνε 4. Χάνουν από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είναι το ένα πάνω κάτω που λες. Η μοναδική βεβαιότητα είναι ότι φοράνε κόκκινα και λευκά. Ερυθρόλευκη ρηγότητα. Αυτή είναι η μοναδική βεβαιότητα. Και ότι αρνούνται να παραδοθούν. Προσθέτω. Γιατί τελικά αυτό κάνει διαφορά. Ναι, πρέπει να παίξεις, πρέπει να αμυνθείς, πρέπει να επιτεθείς, πρέπει να σκοράρεις, πρέπει όλα να σε βοηθήσουν, ειδικά όταν κυνηγάς κάτι με τις πιθανότητες εναντίον σου. Αλλά όλα ξεκινάνε από το να μην παραδοθείς. Όλα ξεκινάνε από το να έχεις το κουράγιο να συνεχίσεις να παλεύεις. Και ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι το βασίλειο της υπερβολής, όπως λέω καμιά φορά, μπορεί να είναι η ψύχωση, η νεύρωση και δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος ψυχιατρικός όρος μπορεί να δανειστεί και να προσθεθεί στο ποδόσφαιρο. Δεν τα παίρνω πίσω, ισχύουν. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν μόνο τις αρνητικές πλευρές των αντανακλαστικών αντιδράσεων, της υπερβολής, της κινούμενης άμμου που βάλαμε στην κουβέντα πότε ήταν αυτό που κάναμε το podcast για τους τόσες αλλαγές ποδοσφαιριστών. Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή ο Ολυμπιακός ήταν, είναι και θα είναι στον αιώνα των αιώνων, να μην το βασίλειο της υπερβολής. Αλλά ταυτόχρονα αυτές οι ψυχώσεις δεν μπορεί να μην έχουν και τη θετική του πλευρά. Το είμαστε Ολυμπιακός, δεν τα παρατάμε. Παίζουμε παντού για την νίκη. Κυνηγάμε όλους τους τίτλους, κυνηγάμε όλα τα αποτέλεσματα, κυνηγάμε το σύμπαν όλο. Υπάρχει και αυτό. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε για να προκριθεί και να ανατρέψει κάτι που του φαινόταν ορατό και εφικτό ότι μπορεί να το πετύχει. Ο Ολυμπιακός το έκανε να φαίνεται εφικτό κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όταν ξεκίνησε για να παίξει μόνο και μόνο επειδή είναι Ολυμπιακός. Και δεν είναι λίγο. Είναι πολύ. Είναι πολύ το να συνειδητοποιείς και το μέγεθος και το DNA σου, όποιος κι αν είσαι, όπως κι αν λέγεσαι. Είναι τεράστιο πράγμα να μπορείς να συνδεθείς με κάποιο τρόπο με την υποχρέωση που έχεις επειδή παίζεις στη συγκεκριμένη ομάδα. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, αλλά τώρα μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Ισχύει για τον φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού, το αν είσαι παίχτης της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, οτιδήποτε. Αλλά τώρα μιλάμε για αυτούς. Αυτό το πάνω κάτω, το φετινό, αυτή η τελευταία γραφή, μια άμυνα που μας κάνει να φανταζόμαστε διαφορετικούς τρόπους για να εξηγήσουμε το γεγονός ότι δεν μπορεί. Όλα αυτά μαζί, την ώρα που ξεκίνησε το παιχνίδι, είπαν OK. Τώρα πρέπει να παλέψουμε όμως. Τώρα πρέπει να παλέψουμε. Ένας από τους πολλούς λόγους της λατρείας που έχω στο συγκεκριμένο άνθρωπο, τον Κλοπ, ξέρετε εσείς. Το έχει πει με χιλιάδες διαφορετικούς τρόπους, γιατί είναι πάρα πολύ καλό στα λόγια. Πολύ καλύτερος από ό,τι θα έπρεπε να είναι ένας προπονητής ποδοσφαίρου. Αλλά είναι ο Ρημάδης. Έχει κάνει μια πολύ ωραία περιγραφή που λέει, ρε παιδί μου, τη στιγμή ακριβώς που όλα γύρω σου είναι μαύρα, ακριβώς τη στιγμή που έχεις όλες, όχι τις δικαιολογίες, όλους τους λόγους του κόσμου για να σταματήσεις να προσπαθείς, για να καταλήψεις, που κανένας δεν πρόκειται να σου πει τίποτα, γιατί όλοι όσοι παρακολουθούν αυτό που συμβαίνει καταλαβαίνουν ότι από εδώ και πέρα δεν έχεις πιθανότητες. Πρέπει να σταματήσεις. Είναι μάταιο να συνεχίσεις να προσπαθείς. Τη στιγμή, έχει πει ο Κλοπ, που όλα γύρω σου σου λένε ότι σταματήσεις, είναι εκείνη ακριβώς η στιγμή που πρέπει να βρεις το κουράγιο να συνεχίσεις. Και αν το κάνεις αυτό, αν το κάνεις αυτό στον πάτο, όχι πιο πριν. Πιο πριν είναι εύκολο. Όλοι συνεχίζουν όταν τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Όλοι συνεχίζουν. Λέμε τη στιγμή που λες τελείωσαμε. Έχουμε τελειώσει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τέλος. Το μόνο που μένει είναι να αποκλειστούμε. Τέλος. 1-4. Στο κύπελλο. Έχουμε αποκλειστεί. Τη στιγμή που όλα σου λένε ότι είσαι τελειωμένος, αν εκείνη ακριβώς τη στιγμή βρεις το κουράγιο να συνεχίσεις για λίγο, για λίγο. Να κρατηθείς λίγο ακόμα. Που λέει και ο στίχος του Καρά. Να κρατηθείς λίγο ακόμα. Τότε είναι πάρα πολύ πιθανό ή λίγο πιθανό, αλλά δεν έχει καμία σημασία το πόσο πιθανότητες έχεις. Είναι όμως υπαρκτό το σενάριο τελικά να δικαιωθείς. Ξέρετε, για πολλά χρόνια έχω σκεφτεί γιατί, ρε παιδί μου, συμβαίνει αυτό. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αν αντισταθείς στην ήττα τη στιγμή που η ήττα είναι, μοιάζει δεδομένη, μοιάζει αναπόφευκτη, νομοτελειακή, προκαλείς ένα περίεργο είδους φόβου στον αντίπαλό σου. Γιατί πρέπει, πάντα λέμε το να παλέψεις, να κάνεις, να δεις. Ξεχνάμε τον αντίπαλο όταν συζητάμε γι' αυτό. Αν καταφέρεις να βάλεις τον αντίπαλό σου να παλεύει για κάτι που πριν από λίγο θεωρούσε δεδομένο, έχεις πετύχει μια πολύ μεγάλη νίκη εκείνη τη στιγμή. Τη στιγμή ακριβώς που εσύ νιώθεις ότι πρέπει να τα παρατήσεις, είναι η στιγμή που και ο αντίπαλος νιώθει ότι τώρα σε έχει τελειώσει. It's over. Το νιώθει και εκείνος. Και εκείνος καταλαβαίνει ότι πλέον δεν μπορεί. Τελείωσε. Προκρίθηκε. Αν εκείνη τη στιγμή που οι συνθήκες του δημιουργούν μέσα του το συνέστημα ότι σε έχει βάλει από κάτω, του αποδείξεις ότι έκανε λάθος και ότι δεν έχει τελειώσει, έχεις ήδη πετύχει μια πολύ μεγάλη νίκη. Γιατί ο αθλητισμός δεν έχει διακόπτες. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο, αυτό είναι μια κουβέντα που έλεγα στο ραδιόφωνο πριν από πάρα πολλά χρόνια, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να βρίσκεσαι να παλεύεις για κάτι που θεωρούσε δεδομένο. Δηλαδή να αρχίσεις να πανηγυρίζεις επειδή η διαφορά είναι στους 22 πόντους και ξαφνικά να γράφει 8 πόντοι. Και λες, τι έγινε τώρα. Με τον ίδιο παρόμοιο τρόπο να είσαι Μακάμπι Χάιβα και να λες, συγγνώμη, 4-1 δεν κερδίσαμε το παιχνίδι. Τι συμβαίνει τώρα. Εκείνη τη στιγμή, στο 0-3 π.χ. ή στο 0-2, μπορεί τα μαθηματικά και οι υπολογισμοί και η σταθερά του π να λένε ότι εξακολουθεί η Μακάμπι να έχει το πάνω χέρι, διότι έχει το σκορ πρόκριση από τον πρώτο αγώνα και ακόμα η σειρά δεν έχει έρθει στα ίσια. Στην πραγματικότητα όμως, η σειρά όχι μόνο δεν έχει έρθει στα ίσια, είναι υπέρ του Ολυμπιακού ήδη. Και ας μην το γράφει το ταμπλό. Γιατί πέρα από το ότι γράφει το ταμπλό, σκορ αγώνα πρώτου 1-4, το σκορ τώρα είναι 0-2, οπότε 4-3 ακόμα είναι μπροστά η Μακάμπι. Πριν καν γίνει το 4-4, πριν καν περάσει μπροστά ο Ολυμπιακός στο aggregate score, ο Ολυμπιακός είναι ήδη από πάνω. Γιατί? Γιατί έχει βρεθεί να έχει μπροστά του χειροπιαστό ένα όνειρο που πριν σφυρίξει ο διαιτητής φαίνονταν ουτοπία, ότι δεν γίνεται, και απέναντί του έχει κάτι τύπους οι οποίοι ήταν σχεδόν σίγουροι ότι έχουν περάσει και ξαφνικά τώρα κοιτάζονται και λένε τι έγινε. Τι έγινε. Αυτό το τι έγινε, ρωτήστε, ξέρω εγώ, τους μπασκετμπολίστες της ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας. Αν ξέρουν τι είναι. Καταλαβες. Τι νιώθουν όταν ακούν τη λέξη Πανούλης. Για να τα ενώσω λίγο κιόλας. Και αυτοί, κάποιες φορές απέναντι στη συγκεκριμένη ομάδα μπάσκετ, έχουν πει τα κάναμε όλα καλά. Τελείωσε ρε παιδί μου. Τελείωσε. Αν εκείνη τη στιγμή που του τελείωσε βρεις τον τρόπο να κρατηθείς, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι βρίσκουν τον τρόπο να κρατηθούν καταφέρουν τελικά την ανατροπή. Προφανώς και όχι. Αλλιώς το 1-6 θα το είχαμε ξαναδεί. Το 5-1 θα το είχαμε ξαναδεί. Το 4-0 της Λίβερπουλ στην Μπαρσελόνα το είχαμε ξαναδεί. Τον τελικό του Ολυμπιακού με την GSK θα τον είχαμε ξαναδεί. Όχι. Προφανώς το ότι θα κρατηθείς για λίγο και ότι θα παλέψεις δεν σου εγγυάται ότι τελικά θα καταφέρεις. Αλλά εκείνη η αρχή. Εκείνη η αρχή. Κάποιες φορές αυτός που θα κρατηθεί θα δει μετά το σύμπαν, τον Κρόιφ, δεν ξέρω τι, να του κλείνει το μάτι και να του λένε είναι η βραδιά σου τώρα, θα το κάνεις. Και γράφεται ιστορία. Η ανεπανάληπτη ανατροπή, η ανεπανάληπτη πρόκριση. Το Μακάμπι, το Ολυμπιακός Μακάμπι 1-4, Μακάμπι Ολυμπιακός 1-6. Όλα αυτά, όλες οι ανατροπές που μπορεί να φέρετε στο μυαλό σας, όλα τα θαύματα, σε εισαγωγικά ή όχι, ξεκινάνε από αυτό. Από την άρνηση να πεις τέλος. Τελειώσαμε, είμαστε τελειωμένοι. Πώς το λέγει, ο Τσούρτης Μάρης το έχει πει αυτό. Που έχει πει ότι ο φόβος είναι αντίδραση. Αλλά το κουράγιο είναι απόφαση. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι για το γεγονός ότι φοβάσαι. Δεν γίνεται. Αντιδράει από μόνος το σώμα του. Το σώμα, ο οργανισμός σου, ο εαυτός σου. Οπότε δεν έχει καν νόημα να συζητάς για το αν φοβάσαι ή όχι, γιατί είναι μια αντίδραση που δεν ελέγχεις. Περπατάς στον δρόμο και κάποιος κάνει μπου. Τρώμαξες. Ακούς ένα θόρυβο και ξαφνικά σου σηκώνεται πίσω. Ρε, έχω κοκαλιά. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι για το γεγονός ότι φοβάσαι. Δεν γίνεται. Το ίδιο συμβαίνει και όταν μπαίνεις σε ένα γήπεδο. Μπαίνεις να παίξεις στον Μπερναμπέου, μπορείς να παίξεις στην Τούμπα, μπαίνεις να παίξεις στο Καρισκάκι, μπαίνεις να παίξεις. Δεν χρειάζεται καν να ασχοληθείς με το γεγονός ότι φοβάσαι. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Το κουράγιο είναι απόφαση όμως. Είναι κάτι που εσύ επιλέγεις να κάνεις. Και δεν είναι ούτε εύκολη απόφαση, ούτε είναι εύκολη η εκτέλεσή της. Αλλά δεν πάβει να είναι κάτι που το κάνεις εσύ. Είναι απόφαση. Ο Αριστοτέλης από την άλλη, έχω μαζέψει πολλά για το κουράγιο, γιατί πάντα είναι το αγαπημένο μου θέμα συζήτησης, ξέρετε. Έλεγε ότι το κουράγιο είναι η πρώτη αρετή που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος, είναι η πρώτη στη λίστα της αναγκαιότητας των αρετών. Γιατί? Γιατί εξασφαλίζει όλες τις υπόλοιπες. Ό,τι αρετή και αν έχεις ένας άνθρωπος, όποιο και αν είναι το ταλέντο σου, όποιες και αν είναι οι ικανότητες σου, αν δεν έχεις το κουράγιο να τις εφαρμόσεις, πούντες. Πούντες. Τι ώρα? Ραντεβού αύριο να μου τις ξαναδείξεις? Δεν θέλω αύριο, τώρα θέλω. Τώρα θέλω να μου δείξεις τι ικανότητες έχεις. Πάρτε το αυτό και βάλτε το στο ποδόσφαιρο. Τι, κοντρόλ, πάσα, εκτέλεση, πνευμόνια, τρεξίματα. Τα έχεις προφανώς. Παίζεις στο πρώτο επίπεδο. Έχεις γίνει πλούσιος παίζοντας ποδόσφαιρο. Προφανώς θα είσαι πάρα πολύ καλός σε αυτό. Παίζεις την καλύτερη ομάδα της χώρας σου, παίζεις μια της μεγαλύτερης ομάδας της χώρας σου, παίζεις την εθνική, παίζεις το εξωτερικό. Είσαι κάποιος. Προφανώς είσαι πάρα πολύ καλός σε αυτό. Έλα όμως που τώρα έχουμε μια ρεβάνς. Έλα τώρα όμως που κρίνεται μια πρόκριση. Έλα τώρα όμως που είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Έλα όμως που τώρα πρέπει να ανατρέψουμε ένα 2-0 στην Τούμπα και κάτι που δεν έχει κάνει ο ΠΑΟΚ ποτέ στην ιστορία του. Έλα όμως που είμαστε Ολυμπιακός και παίζουμε τη ρεβάνς ενός αγώνα που έχουμε χάσει με 4-1 στο γήπεδό μας και τρεις μέρες αργότερα φάγαμε και άλλα 3 από τον Παναθηναϊκό. Έχουμε φάει 7 γκολ και πρέπει να ανατρέψουμε αποτέλεσμα με 3 γκολ κάτω. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Δεν ξέρω, αλλά ξεκίναμε το να μην τα παρατάς. Ξεκίναμε το κουράγιο. Ξεκίναμε το χαρακτήρα. Και βλέπουμε. Και μπορεί στο τέλος της 14ης Μαρτίου ο ΠΑΟΚ να έχει ανατρέψει διαφορά 2 γκολ στη ρεβάνς για πρώτη φορά στην ιστορία του και να βρίσκεται στους 8 του Conference League για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια με τον ίδιο προπονητή και λίγες ώρες αργότερα με τον ούριο άνεμο του ΠΑΟΚ, θα το πω και ας κάποιοι παρεξηγηθούν, αλλά τα νέα επικοινωνούν, και το κουράγιο είναι μεταδοτικό και η αυτοπεποίθηση είναι μεταδοτική επίσης, να ξέρετε, και γι' αυτό παίζουν ένα μεγάλο ρόλο οι ηγέτες των αποδητηρίων, των ομάδων, των γκρουπ των ανθρώπων γενικά, αυτοί που δεν αφήνουν το ηθικό της ομάδας να πέσει, ακριβώς γιατί ξέρουν την αποστολή τους. Και λίγες ώρες αργότερα, με τον όριο άνεμο του ΠΑΟΚ, αλλά πάνω απ' όλα με το δικό του χαρακτήρα και με τις δικές του αρετές και με τη δική του ψύχωση και νεύρωση που τον χαρακτηρίζει και είναι Ολυμπιακός και δεν μοιάζει με κανέναν άλλον, ο Ολυμπιακός είναι στους 8 και ξαφνικά σκέφτεσαι και λες, ρε εσύ, η τελευταία φορά ήταν όντως τότε. Τότε. Κροάσια, Γιανακόπουλος, Champions League, Juventus, Ελευθερούπολος, είναι όντως τότε. Τότε είναι. Σαν 10-15 ποδοσφαιρικές ζωές πίσω μοιάζει αυτό το πράγμα. Και κάπως έτσι ενώνεται το παρελθόν με το μέλλον και το μέσο στον χώρο χρόνο. Με το παρελθόν, με το DNA, με τα αποθυμένα. Και έχετε ξαφνικά, ξέρω εγώ, ο Φορτούνης, ας πούμε. Τότε ήταν ο Γκόκιτς, ξέρω εγώ. Ο Γιουργάτος και οι υπόλοιποι. Ο Τζόρτζεβιτς και όλοι αυτοί. Τώρα είναι ο Φορτούνης. Τώρα βάρανε γκόλ όλοι μπροστινοί. Ποντένσελ καμπή. Και κάπως έτσι, ξέρω εγώ, το Ψαλιδάκι του Αλεξανδρία, ας πούμε, πλέον δεν είναι μόνο του. Έχει δίπλα και το Ψαλιδάκι του Ελκαμπή. Και ξέρω, sorry, Νικόλα, συγγνώμη, μεγάλε. Αγαπημένε μου Νικόλα Αναστόπουλε, προφανώς εσύ θα είσαι πάντα ο άνθρωπος με τα ψαλιδάκια, γιατί είναι αμέτρητα και γιατί εσύ τα κάνεις το ξερό της Λαμίας. Δεν τα κάνεις εδώ πέρα στα γήπεδα αυτά. Ναι, μαζί σου, καμία αντίρρηση, αλλά ξέρεις τι είναι και ο κανόνας που έχω πάντα, ρε, εσύ, Νικόλα. Το ότι πρέπει να είναι και ένα μάτς που να δίνει κάτι. Κατάλαβες, οπότε του Αλεξανδρή δεν είναι σαν τα δικά σου. Τα δικά σου ήταν πάντα καλύτερα, Νικόλα Αναστόπουλε. Απλά του Αλεξανδρή ήταν σε ένα ντέρμπι που έκανε πρωτάθλημα. Ήταν τελικός πρωταθλήματος. Έχει έναν αστερίσκο. Και του Ελκαμπή τώρα, ας πούμε, είναι το ψαλιδάκι που τρέχει προς τα διαγώνια και γυρίζει από την άλλη ένα πράγμα συγκλονιστικό, το οποίο δεν το κάνει με τίποτα όσο το γρήγορα το κάνεις εσύ, μεγάλε Νικόλα. Με τίποτα δεν το κάνεις γρήγορα όσο το κάνεις εσύ, αλλά είναι το γκολ που βάζει ο Ολυμπιακός αμέσως μετά τον γκολ που έχει δεχθεί. Είναι η στιγμή που κάποια στιγμή θα αντιδράσει η Μακάμπη, όπως κάποια στιγμή θα αντιδράσει και η Ντίναμο, ρε παιδί μου, και αμέσως μετά σηκώνει την μπάλα και ο Ολυμπιακός τρέχει. Μπαπ! Κατάλαβες, κάπως έτσι πλέον υπάρχει και αυτό το ψαλιδάκι. Μαζί με τον Αλεξανδρή και μαζί του τον Αναστόπουλο. Και υπάρχει και η εμφάνιση του Φορτούνη που έκανε 103 ενέργειες, 107 ενέργειες με την μπάλα σε 96 λεπτά. Και ο επόμενος παίκτης του Ολυμπιακού έκανε 100 στα 120. Και κάπως έτσι βλέπεις το Βιερίνια, ας πούμε, στην άκρη του πάγκου. Περιβραχιόνιο, αρχηγάρα. Να χοροπηδάει και να περιμένει πώς και τι, ας πούμε, να σφυρίξει ο διαιτητής για να ζήσει και αυτό με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και λέει εσύ. Ο Βιερίνια. 38. Κλεισμένα, ε. Ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής σε όλη τη στοίχημα Super League φέτος. Αυτός είναι. 38. Και λέει, φίλε, πότε ήρθε αυτός. Και είναι 16 χρόνια. Έχουν περάσει. 16 χρόνια. Με κάτι μάγουλα. Σαν το Mr. Μπούτια της Πορτογαλίας ήταν όταν είχε έρθει. Χοντρός, υπέρβαρος, κανονικά χοντρός και υπέρβαρος. Εδώ έγινε ποδοσφαιριστής. Ναι, εντάξει, ταλέντο πορτογαλικό, εδώ έγινε ποδοσφαιριστής, στον ΠΑΟΚ. Και γύρισε αρχηγός και είναι, δεν είναι Πορτογάλος πλέον. Γιατί ο Πορτογάλος δεν μπορεί να κάνει τα χέρια έτσι και να πει τι είναι αυτό, ρε. Που είπε ο Βιερίνια στο περίφημο τι είναι αυτό, ρε. Αυτό το μάθε εδώ, Θεσσαλονίκη, πώς το λένε. Τι είναι αυτό, ρε. Και τα χέρια έτσι. Στην Πορτογαλία δεν τα κοιτάνε τα χέρια έτσι, είναι κάτι φαίνοντα άντρε που κοιτάνε τον ωκεανό και είναι στεναχωρημένοι. Δηλαδή, κατάλαβες. Είναι ελληνικό το τι είναι αυτό, ρε. Και το βλέπεις και λες, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, τι του φέρνει. Ήρθε στον ΠΑΟΚ, έκανε, έδειξε, προσπάθησε, όλα αυτά έγινε, έφυγε. Πρωταθλητής Ευρώπης, αυτά, εξωτερικό, γύρισε, παντρεύτηκε προφανώς, τα λοιπά, αρχηγός, double, τελική, γκολ σε τελικούς, γκολ στον Ολυμπιακό, γκολ εκείνο. Και τώρα, τελευταία χρονιά που είναι συμπληρωματικός, που αρά και που είναι περισσότερο κατά αποδυτήρια και δεν είχε να παίζει και μην τον βάζει, δε Ρουμάνε, ξέρεις, κατάλαβες. Υπάρχει αυτό το κομμάτι και ξεκινάει αυτό το παιχνίδι. Οπότε έχει και έναν αστερίσκο με αρχηγό τον Αντελίνο Βιερίνια, ο ΠΑΟΚ, 14 Μαρτίου του 2023. Νίκησε 5-1 τη Δύναμο Ζάγκρεπ στην Τούμπα. Προκρίθηκε στους 8 του Conference League για δεύτερη φορά στην ιστορία του και για πρώτη φορά στην ιστορία του από τότε που ιδρύθηκε ανέτρεψε διαφορά 2 τερμάτων στη Ρεβάν στην Τούμπα. Με ποιον? Με αυτόν. Και ας μην το έβαλε. Οπότε για να γυρίσουμε εκεί που αρχίσαμε. Για να θυμηθούμε την παράγραφο την τελευταία στο βιβλίο και το να μας αφήσουν μια φορά να νικήσουμε κι εμείς. Αυτές οι νίκες, αυτές οι βραδιές που δεν είναι τίτλοι αλλά είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, αυτές είναι που τις νιώθεις τελικά σαν τις μεγαλύτερες νίκες. Γιατί? Γιατί έχουν αυτό το δίδαγμα από πίσω, ρε γάμο του. Έχουν αυτό το να μην τα παρατάς. Το γίνεται. Γίνεται και συνέχισε να προσπαθείς ακόμα και όταν καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται. Ποτέ δεν ξέρεις. Γίνεται. Και ας μην το λέει το 3,14. Και ας μην προκύπτει από την εξίσωση. Μπορεί να συμβεί. Υπάρχει πιθανότητα να συμβεί. Και αν υπάρχει αυτή η πιθανότητα, ξεκινάει από το να μην τα παρατήσεις. Υπάρχει πάντα αυτή η κουβέντα του καθόμαστε και ξοδεύουμε τις ώρες μας για τον αθλητισμό. Υπάρχει αυτό που ακούς καμιά φορά τις μανάδες να λένε και τις πατεράδες. Ότι εσύ χαλάς τη ζωή σου, ας πούμε, για το ΠΑΟΚ, για τον Παθναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, ενώ αυτοί διασκεδάζουν και βγάζουν εκατομμύρια και εσύ χαλιέσαι σπίτι και τι κάνεις έτσι, παιδί μου, και δεν μπορείς να σε βλέπω να στεναχωριέσαι για τα κολοποδόσφαιρα και τα κολομπάσκετ. Υπάρχει και η άλλη κουβέντα ότι όλα αυτά είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, του καπιταλισμού για να μας έχει να δουλεύουμε σαν σκλάβοι και να νομίζουμε ότι η ευτυχία είναι το να κερδίσει η ομάδα μας ή να μην κερδίσει η ομάδα μας και όλα θα μας κοιμίζουν για να, ξέρω εγώ, αντέχουμε τις ζωές μας και να χαιρόμαστε μόνο δια την προσώπου, ας πούμε, μόνο όταν τα καθίσει στην ομάδα μας να πάρει εκείνη το πρωτάθλημα, να πάρει εκείνη την πρόκριση, να πάρει εκείνη το κύπελο, οτιδήποτε άλλο. Ναι, okay. Αν τα πίστευα όλα αυτά, προφανώς δεν θα ήμουν μπροστά από αυτό το μικρόφωνο. Είναι κατανοητό αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι ναι, δεν θα αλλάξει η ζωή σου αν προηγηθεί ο ΠΑΟΚ. Και το ίδιο πρόβλημα να βρεις σπίτι έχεις εσύ που ψάχνεις να βρεις ένα σπίτι σε αυτή την άθλια συνθήκη, ας πούμε, πλέον στις μεγάλες πόλεις που δεν γίνεται να βρεις ένα σπίτι με τίποτα και δεν θα σου κάνουν καλύτερη τιμή. Επειδή νίκησε ο Ολυμπιακός χθες και επειδή χθες το βράδυ σε έκανε να πιστεύεις ότι, ξέρω εγώ, ο Θεός σε αγαπάει, ας πούμε, με αυτό το 6-1. το ξέρω ότι η ζωή σου θα είναι. Θα συνεχίσει να είναι το ίδιο δυσκολία από το πρωί. Θα έχεις τα ίδια προβλήματα, θα έχεις τις ίδιες καθημερινότητες και θα έχεις τις ίδιες αγωνίες. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν όλοι αυτοί ότι δεν είναι, είναι ότι στο ποδόσφαιρο, σε αυτές τις 2 ώρες, δεν ψάχνεις τη λύση στα προβλήματά σου. Ψάχνεις το κουράγιο για να βρεις τη λύση. Αυτή είναι η μεγάλη, για να μην την πω, διαφορά. Ναι, δεν θα στολίσει το πρόβλημα η Λίβερπουλ. Ούτε το ΠΑΟΚ, ούτε το Ολυμπιακό, ούτε το Παναθηναϊκό, ούτε η ΑΕΚ. Μπορεί όμως να σου δώσω το κουράγιο να τη βρεις εσύ. Το νόημα του να κερδίζεις και να χαίρεσαι δια αντιπροσώπου δεν είναι το να κάνεις αυτές τις ψευτομαγκές ότι να νιώθεις σπουδαίος επειδή κέρδισε η ομάδα σου. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι η χειρότερη εκδοχή του κέρδισε η ομάδα μου. Οπότε θα βγω να βρίσω τους αντιπάλους, να βρίσω τους δημοσιογράφους. Δηλαδή μιλάμε για τους πιο ηλίθιους ανθρώπους εκεί έξω. Αυτοί που παίρνουν την νίκη για να τη μετατρέψουν σε αυτό είναι οι πιο ηλίθιοι άνθρωποι εκεί έξω. Μακράν. Δεν μιλάμε για αυτούς. Μιλάμε για το. Ακόμα και υποσυνείδητα να μπει μέσα σου το ότι γίνεται. Και ότι το γίνεται ξεκινάει από το να μην τα παρατάς. Αυτό είναι όλο. Σε αυτές τις 2 ώρες. Ή ακόμα και όταν έχεις 1000 προβλήματα και όλα γύρω σου καταραίουν, είναι 2 ώρες να ξεχαστείς, ρε παιδί μου. Ακόμα και να μην ζήσεις. Γιατί οι ανατροπές είναι μια φορά στη ζωή, ας πούμε. Το 1-6 είναι μια φορά. Το 5-1 είναι μια φορά. Αποδείχθηκε, δεν το έχει ξανακάνει καμία από τις 2 ομάδες. Ωραία. Μπορεί λοιπόν ο φίλος του Ολυμπιακού ή ο φίλος του Πάγκου να μην το ξαναζήσει και ποτέ. Και δεν πειράζει, it's okay. Οπότε κάποιος θα πει, ωραία, και τι, για μια ανατροπή και τις υπόλοιπες 2 ώρες που κάθε Κυριακή βλέπουμε, ξέρεις τι, ακόμα και το να ξεχαστείς για 2 ώρες, να επενδύσεις σε κάτι άλλο, χρήσιμο είναι. Πώς σου λένε, ρε παιδί μου, βγες μια βόλτα και περπάτα. Θα τη βρεις τη λύση. Βγες λίγο έξω από τα προβλήματά σου, να ανανεωθεί το κεφάλι σου, να τη βρεις τη λύση, να τη βρεις την άκρη. Δεν μπορεί, κάπου θα υπάρχει ο τρόπος να τη βρεις την άκρη σε αυτό που θα ταλαιπωρεί στη ζωή σου. Καμιά φορά η ομάδα μας, αν τη χρησιμοποιήσουμε σωστά, είναι αυτό ακριβώς. 2 ώρες το μυαλό μας θα ξεχαστεί, να ασχοληθούμε με κάτι άλλο, με μια μπάλα που τρέχει στο χορτάρι, και μπορεί μετά κάποια στιγμή, αφού έχουμε αδειάσει από τα προβλήματα για 2 ώρες, δεν έχουν φύγει τα προβλήματα, είναι εκεί και μας περιμένουν, αλλά αφού αδειάσαμε το κεφάλι μας για 2 ώρες, μπορεί τελικά τώρα. Να λέμε λοιπόν, έλα να τα βάλουμε κάτω, ρε, εσύ. Έλα να τα βάλουμε κάτω, να βρούμε τη λύση. Και ξαφνικά αυτό που δεν μπορείς να λύσεις με τίποτα μπορεί να λυθεί εκείνη τη στιγμή, γιατί το βλέπεις καλύτερα, το βλέπεις πιο καθαρά. Γιατί πήρες μια ρημάδα ψυχολογία. Και δεν πειράζει, ξέρετε. Δεν πειράζει. Δεν είναι κακό. Αυτή τη ρημάδα την ψυχολογία και αυτό το ρημάδι τον άνεμο και αυτό το ρημάδι το θαύμα να μπορούμε να το βρούμε στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι καθόλου κακό. Δηλαδή, πού να το βρούμε στο φινάλε. Πού να το βρούμε. Καλές είναι και οι τέχνες, καλά είναι και τα βιβλία, καλά είναι και η αλήνικη μουσική και ο κινηματογράφος και το θέατρο και όλα αυτά εμπνέουν. Βγάλετε από το μυαλό σας ότι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ δεν ανήκουν σε αυτά. Δεν είναι τέχνες, ναι, οκ. Okay, αλλά στο πόσο μπορούν να μας βοηθήσουν, ίσως και περισσότερο. Ίσως και περισσότερο. Γιατί αυτή την έκσταση του 5-1 και του 1-6. Δεν την έχει το ρημάδι το θεατρικό, ούτε η ταινία. Έχει κάτι άλλο. Και αυτό χρήσιμο. Αλλά το αναπάντεχο εκεί που δεν το περιμένεις, πού να τη βρούμε αλλιώς. Δεν πειράζει που μας τη δίνει το ποδόσφαιρο. Ίσα-ίσα και αυτό το έχουμε το ρημάδι. Για το never, ever, ever give up. Για το ΠΑΟΚ να είσαι και μη φοβάσαι. Για το θρύλος να είσαι και μη φοβάσαι. Γι' αυτό. Και δεν ισχύει μόνο για τις ομάδες μας. Το παίρνουμε και με κάποιο τρόπο. Αν είμαστε σωστοί, το κάνουμε και λίγο δικό μας. Να πάρουμε λίγο παραπάνω θάρρος. Να πάρουμε λίγο παραπάνω κουράγιο. Να πάρουμε λίγο πιο βαθιά μέσα μας να μπει το μήνυμα ότι ρε, εσύ μην τα παρατάμε. Θα τη βρούμε την άκρη. Θα τη βρούμε την άκρη. Και για να γυρίσουμε και στο αμυγός ποδοσφαιρικό κομμάτι, τι. Όταν έχεις πετύχει αυτή την πρόκριση ως ΠΑΟΚ, όταν έχεις πάρει αυτό το θαύμα ως Ολυμπιακός, δεν γίνεται να φοβάσαι στην κλήρωση. Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος. Πόσο μάλλον τώρα που σου κλείνει το μάτι η κλήρωση, στο κλείνει, σου κάνει τακ-τακ-τακ, το τσεκάρεις και σου λέει λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ομάδα την Premier League δεν παίρνεις. Ομάδα από τη Serie A δεν παίρνεις. Ομάδα από το Championnat League A που το λένε οι γραμματιζούμενοι πάλι δεν παίρνεις. Τι άλλο να κάνω. Να μην πάρεις τη Βίλα, να μην πάρεις τη Φιωρεντίνα, να μην πάρεις τη Λίλ. Να πάρεις την Μπριζ και να πάρεις και τη Φενέρ. Είσαι περασμένος? Όχι. Φοβάσαι? Με τίποτα, ρε φίλε. Και για κανένα λόγο. όπως λέγαμε και στο podcast, όταν φτιάχτηκε η δυνατότητα του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού να συνεχίσουν, γιατί τα έχουμε πει από νωρίς, η αλήθεια είναι, πρέπει να τα θυμάστε αυτά. Ότι θέλεις, το βασικό τώρα είναι πώς είσαι εσύ. Πώς νιώθεις εσύ, τι μπορείς να κάνεις στο κήπεδο. Και αυτό το είδαμε, τελείωσε. Θέλεις έναν αντίπαλο που να μην είναι απαγορευτικός, μην πέσεις τώρα, ρε παιδί μου, με το μεγαθύριο. Δεν γίνεται, κατάλαβες. Και κάποιον δεν μπορεί να είναι χειρότερος από εσένα, 8 Ευρώπη είσαι. Ακόμα και στο κόφερες, πώς θα βρεις ομάδα χειρότερη. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, να είμαστε σοβαροί. Και δεν πρέπει να βρεις και χειρότερο. Πρέπει να βρεις άξιο και λίγο καλύτερο. Φόβος, κανένας. Επανάπαυση, επουδενή. Και πάμε. Και ό,τι γίνει. Πώς το είχα πει τότε, αν έχεις δύο ομάδες στους 8, είχα πει αν περάσουν και δύο και κληρωθούν, τότε έχουμε σίγουρα μία ομάδα στον ημιτελικό, αλλά δεν έχουμε χώρα. Γιατί δεν θα υπάρξει χώρα μετά να παίξουν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δύο παιχνίδια. Τώρα μπορεί τη χώρα να τη σώσουμε αν παίξουν μόνο στον τελικό. Είναι ένα μάτς, καταλαβαίνεις. Μπορεί να σωθεί. Κλείνοντας το podcast. Δύο πράγματα και σας παρακαλώ να τα ακούσετε στο φινάλε τους. Το ένα είναι ότι, OK, μπορείτε να μας βρείτε στο προφίλ Στοίχημα μαζί και με άλλο πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Αυτά είναι τα pod και οι βραδιές και τα συναισθήματα που μας κάνουν να ερχόμαστε εδώ και να συζητάμε και να κάνουμε και να δείχνουμε. Τελευταίο, να το πω, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, το συγκεκριμένο επεισόδιο που θα μείνει ίσως στην ιστορία όπως έμειναν και οι προκρίσεις, είναι πάνω απ' όλα αφιερωμένο στον Αποστόλη και την Αλεξάνδρα που σήμερα το πρωί έγιναν γονείς. Αποστόλης ακρεφνής Ολυμπιακός, από αυτούς που μαζεύτηκαν χθες να δούνε με άλλους και Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς το παιχνίδι στο μπάσκετ, και μετά το βράδυ έζησε όλο αυτό το κομμάτι και το επόμενο πρωί έγινε πατέρας για πρώτη φορά. Να σας ζήσει και να θυμάστε πάντα ότι γεννήθηκε την επομένη της 14ης Μαρτίου 2023, δηλαδή το επόμενο πρωί από το βράδυ που μιλήσαν οι Μουγκοί, είδαν οι τυφλοί και οι ελληνικές ομάδες περπάτησαν στο νερό.